Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-al dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito si classmate Mary.
At ako na po si classmate Cha.
Kami ay mula sa Kulay ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabati sa inyo na isang
magandang masensyang hapon, planet Earth. Dahil sensya namin.
Sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat. Wow, grabe energy.
Uy, merienda daw tayo sa DZUP office after ng program.
In-announce on air eh. No? Iba din eh. No?
Kasi automatic yung pag may nakita ko, binabasa ko lang eh. Diba?
Kala mo kailangan basahin o kwan yun on air.
Oo nga. So malapit na ang Pasko, classmate.
Truly. Ilang araw na ba? 8 days before Christmas, ano?
8 days nga ba?
I think 8 days. So, Sabado ata ang December 25.
Hindi ba?
Tumingin ako sa kalendaryo natin sa studio. January na siya.
Ano?
January na. Bakit Lunes yung Pasko?
January na pala.
Ng 2016 pala yan.
Anong araw ba ngayon? Di ba December?
December 25 ay Biyernes.
Oo nga, kasi December 18 na ngayon. Plus 7.
25. Kaling mo lang sa
math. True. Very Christmas na. Pero, feel mo na ba ang Pasko?
Hindi pa rin kasi puro trabaho pa tayo dito sa loob ng UK.
Ngayon po ang last day ng Pasukan na official kasi after this papalayasin na yung mga tao sa opisina.
Mandatory na.
Mandatory leave. Pero hindi, may papasok pa din.
At ngayon ang last day of submission ng mga deadline ng submission ng mga grades ng
so,
mga estudyante.
So yung mga estudyante naghihintay ng grades, hintay-hintay lang kayo kasi lalo yung mga estudyante ko hindi pa ako tapos forever. Kailangan abangan nila.
Naku, nakaabang pa naman ang mga estudyante. Iniisip nila kung magiging maganda ba ang Pasko nila o hindi.
Kaya nga, iyon ang medyo disadvantage pala ng calendar shift. Ngayon, patapos ng SEM ay yung malapit sa Pasko para magpapakabait ka, di ba?
Oo, at saka hindi. Kung hindi ka naging mabait, wala kang gift mula kay Santa.
Wala kang gift galing sa mga estudyante mo.
Wala kang gift pa galing kay Santa.
Naniniwala ka ba kay Santa Claus?
Tayo yung mga scientists, eka nga nila. To see is to believe.
Ano yung mga ka...
Pero nakikita ko siya sa mall, kaya I believe.
Ako din. Kanina nga, kamukha niya yung nasa, ano, yung ka-Skype namin na mathematician sa France.
Si Mark Diner.
Akala ko nga, Pasko na eh. So, maraming bata. Ikaw ba nung bata ka, pinaniwala ka kay Santa?
Oo naman. Kami nagsasabit nung parang medyas. Di ba, pinagsasabit ka ng medyas. Ito yung bago medyas, ha? Hindi yung luma.
Kala ko mabaho, di ba, di nabibigyan ni Santa Claus ng gift, di ba?
Ayoko ma-offend si Santa sa amoy ng medyas. So, magsasabit ka ng medyas. Syempre, wala tayong chimney. Dapat sa may chimney yun, ano? So, isasabit mo lang doon sa may parang kwan nyo, sa may mga...
Pugon. Sa pugon.
Tapos, pagdisi namin sa umaga, may pera na siya.
Ako may time, muntik na akong maniwala kasi kami walang ganon. Kasi ayaw kami papaniwalaan naman kung ano-ano mga magulang ko. So, hindi. O tamad lang silang mag-make ng effort na itago kasi maaga silang matulog. Kasi sa akin, pointless yun. Kasi pag sabit na ng regalo, gising pa ako, di ba? So, makita ko rin sila. Pero yung mga pinsan ko, talaga naniniwala sila kasi daw, talaga daw may gift yung kailang mga medyas nga.
Mm-hmm.
So parang ako, gusto ko na maniwala at maingit, pero feeling ko, yung mga auntie ko lang yun.
Ang naglalagay ng kwa, nung gift.
Nung mga regalo. So, di ba si Santa Claus ay nakatala sa North Pole?
Sa North Pole ang kanyang kwan, tirahan.
Una-una, totoo naman ang North Pole. Mm. Pero may mga tao na nakapunta sa North Pole, wala naman si Santa Claus doon.
Wala silang nakitang kwan resident doon.
At di ba gumagawa ng mga
magical
gifts niya?
Magical kasi daw yung kanyang kwan, tinitirhan.
Tapos, paano siya nakaka-travel around the world in one night?
Ayan na, how fast does Santa travel? Imagine mo. So, ang sabi dito sa isang article ay, si Santa daw, during Christmas Eve ay kailangan mag-travel ng 510 million kilometers sa loob ng 32 hours.
Ilan?
510 kilometers.
500?
10 million kilometers, ha?
Ang laki ng ikutan niya.
Oo, para malaglag niya.
At hindi lang siya ikot, di ba? Kasi lahat pupuntahan niya.
Mm-hmm. Pero assuming na may kwan, meron siyang parang quick stop lang.
Okay.
So, ang average na kanyang tinatravel ay, ilagay natin, nasa mga 10,703.
At meron siyang total of 32 hours para i-travel yon.
Oo, 32 hours. Pero
bakit 32 at 24 lang? Eh, Christmas Eve lang. Kasi nga, kung ang Christmas Eve, saan ba magsisimula yung zero
sa
oras?
Saan nga ba? Dito sa may Pacific, diba?
Kasi minus 6 tayo, minus 8.
Yung una magpapasko, unang magkakaisip.
Yung unang magpapasko. So
Australia, ilagay natin. Sila at una o mga isla pa dito sa Pacific.
Oo, diba? So pag nandun sila, eh, delayed ng ilang oras, diba? Ang ibang parte. So meron nga naman siyang, hindi lang naman isang iglap lang yon. Kasi nag-iiba yung oras sa lahat ng parte ng mundo.
Swerte rin si Santa eh, na hindi sabay-sabay yung Christmas.
True, so hindi imposible pala yung ginagawa niya. So, ang mangyayari, kailangan niya na mag-travel ng anong speed kung 500 million in 32 hours.
So, kailangan niya mag-travel ng 10.7 kilometers per hour.
10.7 million.
Oo, kilometers per hour.
Or per second ay
1.8 miles. So 1,800 miles per second.
Parang kulang yung mga kama mo pag nagsasolve ka. 1,800
miles per second. Oh my God.
So pwede ba yun? Mas mabilis ba siya sa ano?
Ito daw, assuming na hindi siya nagsastop nga.
Pero kailangan niya mag-stop, di ba? So habang gumagalaw siya, sinushoot niya.
Oo, may launcher daw yung kanyang sleigh.
Oh, meron silang mga haka-haka kung ano yung sleigh niya dapat.
Sleigh,
diba?
Mounted present launcher.
Ah, at sa pantanong, since ano, hindi siya pwede umihi.
32 hours lang naman eh, kaya-kaya ni Sunday.
Sasakit lang kaya, di ba mahaba na yung buhay niya? Kailan to nakakasitor siya.
Oh, pero ang tanong kung magkakasya ba lahat yung gifts na binibigay ni Santa doon sa kanyang sleigh?
At ito pa, kailangan daw ang kinalculate dahil sa dami ng mga bata.
Mm-hmm.
At assuming na ang kanyang dala ay 700 million Optimus Prime, mga robot, ay dapat daw ay 3 million na reindeers.
Kailangan.
Parang OA na yun yata, di ba?
Ang dami na mag-reindeer sa kailangan.
Kasi ang dahan niya ay 1.2 metric tons.
Oo, yun ang way nung sinasabi mong 700 million na Optimus Primes na mga toys.
Pero depende yun. So since hindi naman usong yun si Optimus Prime, assuming na kanyari, Toy Story, Buzz Lightyear.
Mas magaan ito.
Mas magaan siya kay Optimus Prime. So, mas maliit, parang 5 million.
So, mas magaan siya ng 1.2 kilograms compared to Optimus Prime.
Pero kailangan
no?
Doon ng 5 million reindeers to pull. Kaya parang, ang bigat naman ito. So, may mga gumagawa palang ganyan, no?
Oo naman, may nga parang talagang chinecheck nila scientifically kung tama nga bang. Kasi, di ba pag umikot siya, alam na, bumalik pa siya sa North Pole para kunin yung kwan.
Babalik ba siya? Isa bang malaking tanong, nakakalipad ba?
Yung reindeer.
Yung reindeer.
Eh, magical nga daw.
So, hindi to siya totoo.
Well, ikaw, sa tingin mo, yung una nating tanong kanina.
Ang haba ng ating usapan, hindi na pala totoo. Pero, ikaw nga niwala ka sa multo, di ba?
Oo naman.
Kaya, ano naman marang ibang science-science sa Christmas? Parang wala namang science ang Christmas eh.
Bakit walang science?
O sige, ano pang Santa Claus? Wala.
Kasi nga, scientifically, imposible ginagawa ni Santa, ano?
Wala namang imposible.
Well, yung tungkol dun sa pagbubat nga ng mga toys.
Oh.
Unless, yung reindeer talaga ay...
O una-una, hindi lumilipad ang reindeer.
Mm-hmm. Talagang sinisini, winawasak natin yung Pasko ng mga bata. Tawin tayo sa mga
wala bata. Wala natang nahihikitin ng mga bata na nag-expect pa ng ano. Ay, meron pa na nag-expect ng mga Santa.
Hindi natin alam kung si Raymond ay naniniwala ng kwan. Naniniwala ka ba kay Santa? Yun ang tanong. Kung naniniwala kay Santa...
Sige, i-share nyo kung ba't kayo naniniwala kay Santa. Pero yung ibang mga, di ba? Ano ba yung mga kasabay ng... Bakit tayo nagki-Christmas? Kasi ito daw ay birthday ni...
Jesus Christ.
So, napaka-Kristiyano ng history ng Christmas. Kaya pala Christmas.
Galing sa Christ. So, Christmas pala siya.
Christmas pala siya. Pero, di ba, sabi naman nila, totoo si Christ.
Well, sa mga Kristiyano naniniwala sa kanya, totoo. Even nga sa Islam, ay nandun din si...
Nandun din siya.
Jesus, so, sa kanilang kwan.
Pinanganak siya. Mm-hmm. Nandito siya.
So, sa dalawang malaking religions natin sa mundo, naniniwala kay Jesus. Kasi posible nga talagang totoong may
ipinanganak. Totoo naman si Jesus Christ na pinanganak siya kasi may ano naman, may record sila. Kasi written, ano lang naman yun, di ba?
Mm-hmm.
Pero syempre yung December 25, hindi pa naman ata yun ang kalendaryo noon.
So, posibleng hindi December 25 mga panganakan.
Pwedeng yon. Pero, ano yung mga kasama ni Christ? Three kings.
Mm-hmm.
Na sa isang German church sa ano yung Cologne. Ito yung malaking simbahan.
Naniniwala sila doon. No?
Hindi lang. May tatlong puntod doon ang three kings.
So, doon
hindi nandun din? Daw ang mga three kings. Para kayo
so, doon sila nilibing sa Cologne, Germany.
Oo.
Taga-Germany ba talaga sila?
Hindi. At kasi di ba nag-travel sila?
Oo, sila ba? Tatlong hari sila ng tatlong kingdoms.
Ano pangalan si Gaspar, si Baltazar,
at si Melchor.
Melchor. Sabihin ko sana si...
Buti na ano si Barthes.
Sabihin ko sana si Rudolf. Pero...
Si Rudolf ay reindeer.
Kasi imagine mo dati noong unang panahon, ito'y part ng Roman Empire, yung Germany. Mm-mm. So sila yung nag-travel. Ah, marang nakikinig sila. Kasi nga, noong pumunta ako sa Germany at pumunta ako sa mga lugar, kunyari sa Cologne, Aachen, mga ganyan, may mga Roman baths eh. Bakit may Roman baths? Kasi andun yung mga Romans. Ano nga ba yung mga Romans? Ito na sa Roman Empire. Wala lang mga Romans ngayon, di ba?
Meron pa, matao sa...
Sa Rome?
Sa Rome.
Italian tawag doon, hindi Romans.
Remember na ang Rome ay...
Ano?
Meron din siyang bansa sa loob, di ba?
Vatican.
Oo.
Pero hindi ito... Anong tawag sa mga tao sa Vatican?
Italians.
Hindi, Vaticano. Pero yung mga... Ano nga, na ganun kalaki yung Roman Empire.
Mm-hmm.
At may mga nag-travel sa Bethlehem para puntahan si
Jesus. So ito ay tatlong hari sa loob ng Roman Empire.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kasi malaki nga siya, di ba? So may mga
kwan pa. Travel sila. Camel. Mm-hmm. Camel nga ba ginamit nila? O sleigh? Hindi ko...
Ito totoo na to. Camel or baka posibleng
mas
kabayo.
Camel ang ginagamit nila ata noon.
Oo.
So, ang ano, paano sila nakaabot ng Bethlehem? Meron sila nila.
Yung star, hinahanap nila yung star of Bethlehem, di ba? Mm-hmm. Na ayon sa pag-aaral ng mga scientific, posibleng ito daw ay supernova.
Supernova?
Titin.
Ano yung supernova? Superstar, Nora Honor.
Oo, si supernova, Vilya.
Kasi nagmamap naman ng mga astronomist, astrology sabihin ko, yung paggalaw ng mga stars.
Oo.
'Di ba alam nila kung kailan darating si kahit yung mga comet na darating matagal pa or matagal na bago sila dumating para mga ganyan. So alam nila na may star at pwedeng hindi star. Star nga ba?
It's star nga nakita nila, 'di ba? Kaya nga pag nakita mo yung mga bilin na mga ginagawa sa ng pagpasko, meron siyang star sa taas ng bilin mo.
Ito daw ay pwedeng isang nang pangyayari ng about 2 BC.
Mm-hmm.
At siya daw ay mag-a-appear as a single bright star. So ito ay conjunction of Jupiter and Venus. Ano ibig sabihin ng conjunction of Jupiter and Venus?
Venus and Jupiter conjunction.
Okay. So, pero pwede rin siyang supernova, which was recorded by the Chinese astronomers in 5 BC. So, since yung kay King Herod daw, di ba si Herod? So, totoo si Herod.
Oo, nasa history books natin.
At yan. Doon pinanganak si Christ ay namatay ng 4 BC. So, pwede daw hindi siya yung una na Jupiter and Venus.
So, talagang ito ay parang
isang
kaganapan.
Supernova.
O, kaganapan talaga sa ating, sa outer space, ano, na nagkakaroon ng epekto dito sa Earth. Kaya parang meron siyang parang isang maliwanag na bagay.
So, totoo na may star. At meron ng scientific evidence. Uh-oh. At least, meron teorya na ito nga ay isang star, supernova.
Supernova. Kaya, at that time, siguro, na lumiliwanag siya. Ang tanong, kung bang pagpasko natin ngayon, nakikita mo itong ganitong klaseng phenomenon na tinatawag nila?
Hindi naman kailangan every year makikita mo, di ba?
Oo naman. Pero, posible kaya may isang Pasko na lumalabas ito. Kasi marami nagsasabi rin na ang Pasko ay hindi talaga December 25. Sabi mo nga, iba ang kalendaryo ng mga panahon na yon.
Oo. So, tingnan natin. Ano ba merong mga... May mga theory ba tungkol doon?
Tungkol sa talagang eksaktong date ng Pasko.
Kasi nga, assuming na ito nga ay yung planet, yung conjunction, ang exact date daw ng birthday ni Jesus ay
June 17!
Gemini
pala si Jesus Christ Superstar.
Kapareho natin. 2 BC.
Dual personality pala si Christ.
Pero, si King Herod ay, kaya nga sinabi lang, hindi ito yung conjunction, planetary conjunction, yung magdidikit yung mga planeta. Kasi nga, si King Herod, na alam nating nandyan, nabuhay, totoo siya, ay patay na ng 2 BC. So, kaya nga daw si Christ ay pinanganak most probably 5 BC.
March or April ng 5 BC.
So,
either Pisces siya, Aries, or Tauro.
Ay, hindi interesting. Gusto natin yung Gemini siya. Gaya niya, di ba? Gaya natin.
Pero meron din kasing kwan. Diba, ang sabi nga nila, si Mary, na asawa ni Joseph noong panahon na yon, ay nabuntis siya na siya ay isang berhen, ano?
Ah, medyo ayoko pag-usapan to, pero sige. Kasi, talaga nga, niniwala sila na virgin.
Kasi nga, scientifically ba, pwede ba talagang mabuntis sa isang berhen?
Oo.
Mm-mm.
And according to...
Studies.
Meron naman, ang tawag ito ay parthenogenesis. Ito yung sexual, parang walang sexual. O unang-una, mga bakterya.
Bacteria talaga una-una isip eh, no? Pero meron talagang kaganapan sa ating sa nature na ang isang virgin na creature ay pwedeng mabuntis.
Ayun, kasi kunyari example ay bee, wasp, tapos crustaceans, mollusk, ano pa? Dragon. Dragon. Komodo dragon. Sa mga boa, yung sawa, constrictor. Pwede raw silang mabuntis ng walang lalaki.
Mm-hmm.
At meron din mga butiki, lizards.
Oo, kasi nga, ito meron daw sa New Mexico isang klase ng lizard, ano, ng butiki, na tinatawag na ano yan, whiptail.
Uh-huh.
Itong isang species na to ay walang lalaki, pero sila ay dumadami.
Ha? Huh? Para mga vex.
Mm-hmm.
So, pero ang ano na ay wala daw.
Para vex talaga.
Wala daw mga mammals.
Pero sa mga mammals, posibleng mangyari yung ganung phenomenon.
Ay, kaya na, balik tayo sa ano, yung kanina na sinasabi natin yung Three Kings.
Mm-hmm.
Di ba sila nga yung nagbigay ng mga gifts? Ano yung mga gift nila?
Mirror?
Di ba? Frankenstein.
Ano ba isa?
Frankincense.
Well, anong binigay ni Kwan? Anong binigay?
May
natin.
Gold, di ba?
Oo.
So, yung ano yung mirror?
Para siyang Kwan, resin siya. Na galing sa comifora tree.
At yung frankincense ay resin din. Para ito yung parehong pampabango.
Oo.
Ba't nga ba importante ang incense?
Hindi sila naliligo ng mga panahon na yun siguro.
May grabe ko naman. At ang ano ay gold.
Mm-hmm.
So, ito yung tatlong na...
Ito yung tatlong kwan. Tatlong parang regalo ng tatlong hari kay Jesus Christ. At ito yung mga bagay-bagay na importante sa siyensya. Gold, for one.
Na ang kanyang chemical symbol ay...
AU. As in, aw, Matias.
Bakit nga ba aw?
Ano siya? Auror? Ano bang kwan niya sa Latin? Auror,
plata, mata. Di ba? Gold yun. Baka nga oro. May AU siya. So, yan. Meron pala mga sign. Kaya kanina sinasabi ko, di ba, tatlong hari ay nakalibing sa Germany.
Mm-hmm.
At, so, na-shock din ako sa Germany nga. Ang mga paniniwala. Like, may isa doon simbahan na nandun daw yung lampin ni Jesus.
Mm-hmm. At doon sa Germany din.
Oo. Iba naman dun sa simbahan kung saan yung mga Three Kings. So, hindi lang para tayo mga gano'n na
maraming
nagpapaniwala kung saan-saan, di ba? Mm. Andun daw yung whip na ginamit.
Yung paghampas sa kanya nung nung
siya. Yan, nakita ko yon, nakalagay sa isang glass tube.
So, talagang yun nga ba yung ginamit sa paghampas kay Jesucristo noong panahong bago siya ipako sa krus?
At nandun din yung throne ni Charlemagne nga ba yon, ay galing sa isang sa kahoy sa Jerusalem
kung saan pinako si Kristo.
Hindi naman. Sakit yon. Kung saan lang umapak si Kristo.
Naapakan ni Kristo habang
siya ay buhay pa.
Ah, okay.
Habang naglalakad siya.
Kasi
sa...
Kasi si King Charlemagne ay isang malaking parang deboto ni Jesucristo.
Oo, di ba? Hindi mo isipin na isang king, di ba Charlemagne the Great nga?
Oo.
Hindi mo isipin na isang king, ang kanyang magiging trono ay kahoy lang na tsaka.
Normally, baka pwedeng ginto o di kaya gawa sa, yung talagang mamahaling mga metal noong panahon na yon. Pero pinili niya itong kahoy na naapakan ni Kristo.
Oo, para maging trono niya, di ba? Mm-hmm. So, madaming mga things pag Christmas na meron?
Yung Christmas tree, saan kaya nagaling yan?
Wala lang, dekorasyon.
Dekorasyon lang? Wala siyang para man lang pinanggalingan kung saan bakit meron tayong Christmas tree. Maraming simbolo. At least yung star, alam na natin. Kasi nga nagkaroon ng isang tinatawag na planetary conjunction phenomenon.
Hindi, supernova. Ang mas tingin nila na to, yung supernova siya. Mm-hmm. Hindi siya yung dalawang planet.
Oo.
So, yung supernova.
So, yan may star.
So, nagka-star talaga. Oo. So, iba yung birthday ni Christ according to that theory. It will be around April?
April or May.
So, hindi December.
Mm-hmm.
So, ano pa bang mga pagpasko? Ano pang meron pa ba? Mas generous tayo. Meron ba siyensya yun? Ano ba? Kasi naubos ang ating pera sa kakabigay. Yung iba naman, kuripot, ayaw mamigay. Pero normally, pag Pasko, lalo sa UP, kahit wala ka naman gaan ng pera, bigay ka ng bigay, di ba? So, meron bang science doon? Bakit tayo? Kasi give love on Christmas Day nga, di ba?
Dahil nga, yun ang kwan. Yun ang ginawang tagline siguro ng Pasko.
Ano?
Na pag Pasko ay dapat magbigayan. Pero sabi nga sa isang kanta, kahit hindi Pasko, ay magbigayan daw.
Pero yun nga, parang meron ba doon? Parang may psychology ba yun? Dahil tayo ay na condition na dapat mamigay ka?
Parang ganun siguro yung epekto nun.
Brainwash lang tayo?
Na-brainwash lang tayo.
Kasi somehow, di ba, may mga ganitong mga behavior na inaaral din ng mga scientists.
Oo, kasi like sa Japan, dati talaga ang Pasko ng Japan ay talagang tahimik. Wala man lang mga Christmas lights o Christmas decor. Sabang tumatagal, ito ay nagiging commercial na parang celebration sa kanila.
Mm-hmm.
So, pag Pasko, talaga makikita mong napakaliwanag ng mga department stores, may mga Christmas decors. Pero, alam mo naman talaga ang mga Hapon na hindi naniniwala sa Pasko kasi hindi naman sila mga Kristiyano.
Ah, okay. Kasi So, anong tingin mo?
So parang ito ay nakuha lang nila siguro sa ibang bansa, sa ibang lahi. At ito ngayon ay pinasok nila sa kanilang kultura. So nasa kultura siguro yan. Like tayo mga Filipino.
Na
parang ang Pasko sa atin ay, ang tingin natin sa Pasko ay araw ng pagbibigayan. So gift-giving kumbaga.
Oh, kasi ito ba'y brainwash lang? Pero kasi nga, sabi sa isang game theorist, na yung goodwill, ito yung pag-aaral, di ba, ng mga relasyon ng mga tao, yung dynamics ng mga tao. kasi kung isipin mo yung survival of the fittest, ba't ka mamimigay kung gusto mo ikaw ang mag, ikaw ang fittest, 'di ba? Dapat selfish ka.
Oo, ikaw lang tanggap ka lang tanggap.
Ikaw ang at hindi ka namimigay para ikaw ang mag-survive. Pero apparently hindi pala ganun 'yon kasi even sa mga hayop, alam nila ang gift giving. Bakit ka mo? User. Kasi pag nagbigay ka ng gift, mas tinatanggap daw ng mga, kahit insekta na babae, yung mga lalaki, mas na-attract sila sa mga lalaki.
Na nagbibigay.
Mga insekto po ito. So, hindi lang sa tao, pati insekto. Pag nagbigay sila ng pagkain, yung ibang insekto na lalaki, yun ang mas imimate nila. So, sa mga tao, ganun din ba? Di ba ikaw namimigay ka na regalo para magustuhan ka?
Wow, parang kwal lang, no? Bigla kitang regalo pero gustuhin mo ko.
Bibili ka ng pag-ibig, di ba?
So parang talagang totoo nga yung kwa na may nagbibigay ka kasi nga meron kang ini-expect something in return. Hindi regalo, kundi yung parang pagtingin ng ibang tao sa iyo na parang magugustuhan ka or parang ganon. Yun ba yung sinasabi ng mga scientista dito sa...
So may tawag pala doon yung upstream reciprocity.
Wow. So,
Ano yun?
Upstream reciprocity.
Oo. Ayun nga, yung reciprocal, reciprocate, kasi the more, kapag may binigyan ka nga, mas bumabait din sila sa'yo.
Sa'yo.
So, pag Pasko, feel good ka.
Kasi nga, pag nagbigay ka, alam mong siguro ang in-return.
Hindi mo sa malo mo, pag binigyan mo, hindi ka binigyan mo sa malo mo.
Kasi nga, nag-expect ka ng regalo in return. Pero
kasi may, nag-expect ka.
Namimigay ka kasi you want to feel good na. Parang itong taong binigyan ka. Mo ay pag magiging nice o magiging parang maganda yung loob sa'yo.
Oo nga. So yung reciprocity, makasama na yun yung charity at Christmas. So, kunyari, parang hindi siya talaga nag-make sense. Pero actually, meron. Parang yung cooperation, part talaga ng society. So, ang cooperation na yun, part din doon yung pagbibigay sa Christmas.
Oo nga naman, kung ikaw ay isang mayaman, tapos nasa isang komunidad ka, tapos lag imbakod mo siguro mga kwan, 20 talampakan.
Mm-hmm.
Kasi ayaw mong maabot ka ng mga kapitbahay mo. So, wala kang kaibigan. Pag Pasko, hindi ka namimigay ng mga regalo, hindi mo lang nai-invite para magpakain ng mga kapitbahay. O jumoin man lang sa party ng community.
Aha.
So, ang epekto doon, parang hindi maganda yung pakikitungo ng mga kapitbahay mo. So, kung talagang gusto mo magkaroon ng connection sa mga kapitbahay mo, mamigay ka ng regalo so that you will feel good. At yung mga kapitbahay mo will have a nice treatment sa'yo.
So, pati pala yung mga ganun, explain din ng mga scientist, ng mathematician, di ba?
Oo naman.
So, ang dahil pala mga bagay sa Pasko na pwede namang explain ng science.
Oo, scientifically na pwede naman talaga. Meron nga naman talaga.
Pero hindi lahat, syempre. Si Santa Claus, hindi pa din. Ano pa?
Kasi nga, scientifically...
Flying reindeers, hindi.
Oo, kasi hindi nga siya makakalipad. Hindi niya kayang buhati yung dami ng regalo.
So hindi mo kailangan ng science para mag-enjoy ng Pasko.
I-feel mo lang.
Pero kailangan ng science para tayo ay makabili ng... Para tayo ay makakuha ng magandang mga Christmas gifts.
Pero ano nga ba magagandang regalo na ngayon? Ito ay mostly mga product ng science at technology. Pag ikaw ay binigyan ng isang kwan, ng isang power bank, ng isang kaibigan, matutuwa ka. Kasi ito ay yung trend ngayon. Ito yung, kung bibigyan ka ng isang kaibigan ng parang speaker, yung parang mini speaker na Bluetooth, kumbaga. May Bluetooth siya nakakonect sa cellphone mo na pwede mo ipatugtog kasi mas malakas syempre yung external.
O, gadgets nga ang mga in-thing ngayon.
Mm-hmm.
Ano nga ba yung mga top, mga gustong mga regalo normally ng mga bata?
Syempre iPhone.
Mahal naman nun.
Pag ikaw ba'y bata, binigyan ka ng iPhone, hindi ka matutuwa. Tablets, mga tablets ngayon.
Tablets ang uso ngayon.
Oh.
Ikaw, anong gusto mo? Tablets pala, bakit ham binigay mo sa akin?
In-announce mo ako ano regalo ko this year?
Ako nga, wala pa akong gift sa'yo.
Kita mo? Tapos kayo, nagre-reklamo ka sa ham ko?
Love lang. Di ba give love on Christmas Day?
Sabi nga nila.
Pero yun nga, sa mga tao ngayon, can afford gadgets.
Oo.
Nakita ko sa isang math building ng isang araw, mayroong mag-jowa. Mag-jowa talaga. Yung girlfriend, binigyan ng boyfriend nung, ano yung Yung naglalakad mag-isa, yung parang scooter na walang hawakan.
Ah, yung hoverboard ba? Ang tawag doon?
Hoverboard. Oh, oh. Para sa Back to the Future. Magkano yun?
Mga 11,000 ata at least ang presyo
noon. Sabi ko ka doon sa girlfriend, wow, ang yaman mo. Yan, bigay mo sa boyfriend mo. Iwan ka rin yan. Hindi.
Talaga, kaya mo muna kaisumpa yung mag-jowa.
Hindi, pinahiram nga ako ng kanilang board. Eh. Ito yung para mag-forward, di ba? Parang ang hirap mag-balance kasi mag-forward ka. Kailangan mong anuhin yung paa mo.
Si Raisa Madison, magaling dyan.
Sino?
Raisa Madison ng Itbulaga.
Yung bata?
Mm-mm.
Tapos pag magla-left and right ka?
Magaling siya.
Pwede pa mabata yon?
Oo naman.
O may smaller version ng mga bata?
Baka may pambata.
So ito yung mga... Eh, syempre, ano ba yung mga favorite na ano? Syempre, Apple Watch.
Oo, gusto mo rin yun. Ito na ngayon, ang pinakasikat.
Eh, pang mayaman ito, naman titignan natin.
Ito ang hinahanap ni Joma. Sphero BB-8 Star Wars Droid.
Ano yun?
Ewan ko nga kung anong gamit niya eh. Oo, meron ka. Meron si Mark. Kala ko. Yan ay isang parang sphere ang shape niya na pwede mo i-control by remotely.
Robot lang siya.
Oo, robot lang siya.
Sa iPhone, sa phone pwede mong i...
Oo, i-connect mo sa phone mo. Yan ang sikwan ngayon. At ito ay worth mga 14,000. Ata.
Ang mahal naman.
Mura lang yun.
Pero ba silbi sa buhay yun?
Ewan ko, pwede ba siyang kwan? Parang may camera ba siya, Mark? Wala siyang camera?
So wala siyang silbi talaga.
Toy.
Speaker.
Hindi rin
pwede ba siyang speaker?
Tut-tut-tut. Ano si Susan? Hindi kami marunong ng sign language, Mark. Ayusin mo. I-type mo yan para mabasa namin.
Tapos ito, ano itong 1x0 camera for iPhone?
Ayan, ayan. External.
Yung pangkabit. Oo. Na camera.
Ayan na. Oh. So, mahanap niyo po ito sa YouTube. Ano itong Sphero BB-8 toy na kung ano man ang kwan niya. At ito, pwede mo i-control nga sa iyong
phone.
Cellphone.
Tapos maglalakad siya, iikot siya. Pero anong pwede niyang gawin?
One of these days, magkakaroon ng competition yan.
Pero anong pwede niyang gawin?
Karera.
Ah, kakarera lang? Siyempre ikaw, ano bang gusto mong regalo, classmate?
Na matanggap ngayong kwan? Kung gadget, natunayin mo ako?
Mm-mm.
Parang gusto ko yung kwan, yung external speaker.
Eh, meron ka na lang eh.
Ba't mo alam?
Yun ang nakuha mo sa ano eh, sa raffle, sa Cult of Science. Di ba?
Oo. Sige po ng Apple Watch.
Maganda ba yung Apple Watch? Eh,
hindi ko alam kasi ako ay big fan ng Swatch.
Pero ito yung mga pangmayaman na ano, na regalo.
Ano, adi, kailangan tayong humingi kay Teacher Gani.
Ano ba yung mga hindi pangmayaman lang, pang-alta na mga regalo?
Anong hindi pang alta?
Yung hindi mo kailangan ng malaking pera.
Para bumili.
Kasi kanya iPhone, itong robot-robot na ito.
Masyadong mahal, ano?
Masyadong mahal. Mm. So ano ba yung mga not so expensive gifts na pwedeng pamigay na ma-appreciate naman?
Tipong mga gadget or kung mga bagay-bagay na gawa talaga ng tao. Ikaw, kung mamimigay ka ng regalo, ikaw mismo gagawa.
Anong gagawin natin?
Flower vase.
Ay, maganda yung flower vase na gawa sa dapat recycle na.
Materials.
Diba? Yung Mountain Dew na bote.
Oo.
Yung plastic, pwede mong gawin yung parol, pwede mong gawing
kung ano-ano
lang.
Mm-hmm.
Ano yung mga recycled natin?
Yung mga, kahit actually yung mga bote ng mga soft drinks, kung ano-anong o di kaya mga papel. Actually, mga papel na mga dapat itapon na. Pwede mo na yung hanapan ng kwan. Yung parang paper mache ang style.
Oh, ay, pwede ka rin gumawa ng flower vase.
Oo. Yung iba dyan, yung mga wrapper ng mga Tetra Paks, ginagawa nilang bags.
Bag, pwede rin.
Diba, social yung bag mo, iba't ibang brand ng kwan. Ng
Zesto.
Zesto. Ano pa bang ibang...
May mga marami namang... Hindi naman po kailangang maganda ang regalo mo.
Mm-hmm.
Kailangan lang ay galing sa puso mo.
So kaya nga mas mararamdaman mong pinaghirapan ng tao na ibigay sa iyo kung ito ay kanyang siya mismo ang gumawa.
Kasi it's the idea nga daw na nagbigay ka, nakatanggap ka, yun nga yung part ng study na parang feel good siya.
Mm-hmm.
At pag feel good ka, somehow, mas may co-op. Kaya siguro pag Pasko, di ba parating binibigyan na regalo ang mga boss from one office to another, bigayan sa UP.
Mm-hmm.
Kailangan mong bigyan ng ganitong office para mapadali mga papeles mo in the future, mga ganyan. So, kasi yun nga yung cooperation.
Scientifically, may effect nga naman talaga yon.
True.
Oo, na parang magbibigay ka din.
So, kayaan. So, makinig ka. Dapat bigyan mo ako. Parang bait ako sa'yo.
Makinig ka sa sarili mo.
Makinig sa sarili ko. Ito ang ibigay na regalo. Di pa, ayaw, wala pa akong pera.
Wala pa tayong gift dito sa DCUP. So, kailangan natin magkuhan.
Wala nga tayong teacher eh.
Oo nga
eh. Nagdaldalan lang tayo.
Ah? On air ba tayo? Akala ko nagkukwentuhan lang tayo ng dalawa.
Hindi mo napansin? Naka-microphone tayo.
Naka-headband ka pa nga eh.
Hindi headbang to. Anong tawag dito? Earphones.
Headset.
Headset. Yun ang gusto ko matanggap sa Pasko.
Ayan. Yan, maraming may gusto niya na headset. Pero anong klaseng headset? Kasi iba-iba yung headset. May headset na pinapasok sa tenga mo na scientifically sabi na hindi daw maganda kasi parang sumasabog yung mga
eardrums mo.
Oo, yung mga nerves mo dyan sa kwad. Nakakakos ng pagkabingi.
Yun. Tapos yung iba pa, naka-earphones na,
oo,
napasok sa tenga, nadidinig mo pa sa labas.
Na sumasabog yung kwan, yung kanilang...
At ito po ay masama sa tenga.
Oo, hindi. Diyos ko naman. Pag...
So, huwag mo niyong bigyan yung anak yun ng mga ganon.
Oo. Dapat, yung parang, ano ba mas maganda? Siguro mas maganda kung ang earphones mo ay yung talagang, yung klaseng headset na ginagamit natin dito sa
yung
studio.
Yung old style, yung nakatakip kasi yung, ano nga, maganda yung tunog kasi nakabalot sa tenga mo, hindi rin ganun kalakas.
Oo.
So, mas okay yun.
Mm-hmm.
At huwag magbibigay ng mga, ano, yung mga pwedeng dangerous sa mga bata.
Oo nga.
Kung regaluhan mo ang bata, dapat ay mag-stick ka dun sa 4 something years old. For something.
3 years old. Kasi may mga kwan na itong regalong ito ay good for 3 to 6 years old. O anak mo ay pasok dun sa banga.
Hindi na po kailangan na siyensya para maintindihan
yun. True. Kung ang nakalagay dun sa regalo ay palaro ito sa batang 6 and above, bibigay mo sa 3 years old, eh may mga piyesang maliliit. Eh malay mo kung gawa ito sa isang bansa na gumagamit ng mga kemikal.
Mga mercury, lead, yan.
Kumusta naman? Deads, ang kid. So kailangan careful pa rin tayo kasi may mga talagang mga depende sa edad ng bata yan. Kahit sabihin mo sa 3 years old o sa 4 years old na huwag mong kakainin ng mga piyesa, isusubo at isusubo pa rin yan.
Kaya nga dapat talaga ay yung gift giving to ay ano din, kailangan ng responsibility.
Mm-hmm.
Kasi ang tapos, ano pa, parang huwag kabibigyan ng sobrang dami ng plastic na tatapon ng bata.
Ikaw kaya bibigyan kita ng laruan na hulog-hulog yung mga shapes, matutuwa ka ba?
Alin yun?
Yung kita mo parang ano bang shape na to? Parang isang marami siyang butas.
So, at tapos pag hinulog mo.
Si star, si square, si triangle.
Ay gusto ko yun. Ayaw mo yon.
Pero may mga adult naman, ayaw naman yung matanggap. So, kailangan pa ibigay ka ng regalo, appropriate naman sa edad.
Ako naman, kahit anong ibigay, basta okay lang. So, unang-una dapat nga, hindi kalat.
Iniisip ko na magbigyan kita ng dahon.
Hindi. Depende ng klaseng dahon.
Nakakagamot ito.
Banaba.
Oo. Itapal mo lang sa mga sugat-sugat.
Bigyan mo ako ng mulave seeds. Ito kailangan kong paaral to, yung mulave seeds daw ay nakakagamot ng diabetes.
Mahogany.
Ay, oh nga pala, baka malasin mga tao. Mahogany. Ayan naman ako mulave.
Hindi mulave seeds, mahogany.
Meron ba tayong mulave sa UP?
Hindi ko alam. Baka may, ay, kasi may mulave na dorm, di ba?
Mm-mm.
So, bawat dorm natin dito ay may tanim na kung ano yung, kasi yung Nara dati
kalayaan,
ay may Nara.
Meron.
Hindi naman yung kahoy, yung classmate eh.
So, merong...
May yakal sa harapan ng yakal.
May sampagita sa harap ng sampagita.
Meron. May ilang-ilang sa harapan ng ilang.
Sa loob.
Tapos sa... Ano nga ba ito? Basta yun ang kwan. Yun ang explanation ng mga pangalan.
So, pero hindi po malabis ang sabi ko. Mahogany.
Oo. Pero ang mahogany ay hindi endemic sa atin.
Oo. Dahil natin natunan sa sa ating mga show, di ba?
Oo.
Ano yung endemic, anong ganyan. Mm. Kailangan regaluhan natin yung ating mga naging guest.
Oo.
So, salamat sa mga lahat ng para naman, one year na tayo ulit.
Oo. Para man sila ay ma-feel good na binigyan natin ng regalo. Oo. Kasi no? Pag invite natin next time, wala naman sila papala.
Anong bibigay natin? Free guesting.
Libre na yung guesting. Bibigyan pa natin sila isa pang guesting dito sa darating na taon.
Oo, para matuwa naman sila, di ba?
Pero balikan natin yung sinasabi mong mahogany kasi maraming, kahit hindi man siya endemic sa atin dito sa Pilipinas, marami kang makikitang mahogany sa loob ng campus, for instance.
Ito po yung mayroong malaking brown na bunga na nahuhulog. Parang may andam, may mga...
Para siyang, anong tawag dito? Para siyang elise. Tapos pag bumagsak siya, umiikot-ikot-ikot na para ka na may mesmerize.
May seed daw yun.
So nakita mo yung parang siyang pakpak ng, yung ibabaw na manipis, parang siyang pakpak ng... ano to, ng cockroach.
Ipis?
Oh, ipis. Tapos yung dulo na may matigas, yun ang kanyang buto.
Makahanap nga ngayon.
Oo, tapos yun, sabi mo nga, ano gagawin dun
sa... Babalatin lang yung buto.
Tapos?
Kainin mo na.
Yun na, kakainin talaga?
Hindi, lulunukin mo. Mapait daw. Pero maraming ginagamot. So.
Akala ko papakuluan.
Hindi na. Diretso kain yun.
Kakainin mo na siya.
Oo, pero kailangan pa ng masusing pag-aaral. Pero marami nang gumagawa nun.
So ito ay gamot sa diabetes.
Oo daw. Tsaka daw sa arthritis. Yung mga. So,
kailangan ko
gusto
yan.
Gusto ko malaman kung ano ang components niya at wala bang lason na component.
Pero natin ipa-check nga sa ating mga kaibigang chemists dyan sa...
Kay Dr. Vanjie Amor.
Sa College of Science.
Yung mga nag-aaral ng mga natural products, di ba? So, pwede nating pang-regalo next year sa Christmas, mahogany seed.
Mahulekta tayo. Binili ka lang sa isang container. Binili ka ng magandang container. Lagay mo doon yung kwan. Yung
pero pwede rin
balat
siya
na,
sa mga diabetic friends natin na madami-dami naman.
True. Para naman sa mga ating mga kaibigan na kwan na ano to, may problema sa kanilang blood pressure. May maganda ako na tututunan na kwan.
Gamot.
Na natural na gamot. Mm-hmm. So umaga daw. So pipino. Yung pipino na ang balat ay green, ha, hindi yung puti.
Okay.
Yung kalahati nun ay... kuhan mo lang siya. Lagay mo sa blender. Tapos, lagay mo ng konting tubig para hindi masama ang lasa. Lagay mo ng konting honey. Pero pwede mo nang tanggalin yung honey. So, parang
balat ng pipino?
Hindi yung balat. yung mismong pipino.
Okay.
Yung buong pipino. Gusto mo, balatan mo siya. Pwede mo hindi rin balatan.
Akala ko balat lang.
Tapos, saka mo siya ilalagay sa blender. Tapos, iinumin mo siya. Every day sa morning.
Panggamot sa high blood pressure.
Totoo daw yon. After a month, tingnan nyo daw, bababa talaga daw ang blood pressure nyo. Kung kayo, pagsimula nyo ay 120 over 80, baka kayo maging 110 over 70.
Saan mo naman ako?
Kasi meron akong kaibigan na yung kanyang father ay may problema nga sa puso. So, ayaw niya na masyado ng gamot. So, naghanap sila ng alternative. At yun ang nakuha nila. At talagang after a month nakuha nila na bumaba yung blood pressure ng father niya.
So, mukhang ating...
At maganda rin pag-aralan niya ng mga doktor, di ba? O mga scientist.
Kung anong meron sa pipino?
Mm-mm. Kung anong meron sa pipino. Kasi makita, yung pipino daw, kasi di ba may ginagamit nito sa mga kuha, yung mga juices natin, di ba?
Juice.
Oo, pero ito talaga yung buong kuha. May pulpy tingi pa siya doon.
Pati balat dapat.
Well, pwede mo nang balatan.
Pero pwede rin hindi.
Pwede rin hindi.
So, ang dami natin, pati nga, pampalaya, sure na tayo doon.
Mm-hmm.
Banaba, sure na rin tayo doon.
So, madami tayong medicinal plants talaga.
Biglang naging medicinal plants ang ating topic.
Mula Pasko. Ganun, kasi regalo. So, ano bang mga isulat mo sa papel?
Gift of life.
Isulat mo sa papel, ibigay mo sa mga kaibigan mo. Malay mo makatulong sa kanila if they try.
If they try.
Na gamitin ito.
So, mga pala lang, ngayong Pasko ay huwag mag-overeat.
Oo nga. Ano nga pa pala?
kasi yung madaming na mamatay daw na atake sa puso kapag Pasko.
Mm-mm. So, kailangan i-control din ang pagkain.
True. So, ingat-ingat dapat ay kumuha ng kumain ng... Hindi, dapat ipa-check mo muna. Dapat alam mo kung meron kang high blood, high cholesterol, mga ganyan. So, pag ano, dapat ingat-ingat lang.
Sabi nga, nang pag-usapan na rin natin yan dito, wala naman talaga masama sa pagkain ng madami.
Anong masama?
Wala namang masama doon. Ang pagkain daw, talagang may time talagang kakain ka ng madami.
Pero?
Pero, At meron ka rin pa rin talagang sinusunod na kwa na parang amount of food na kinakain sa araw-araw na...
Kumbaga, hindi pwedeng, at hindi pwedeng madami araw-araw.
True.
So ito pwede ay, ka naman mag-enjoy, pero dapat ay bawi ka.
Bawi ka din. At sabi nga natin, hindi pwedeng sa pagkain ka lang nagko-control o nag-regulate. Kailangan samahan natin ng exercise.
So dahil kayong Pasko,
takbo-takbo din pag may
time. Maraming oras, takbo-takbo din.
Oo. So kahit 30 minutes daw everyday na jogging, sabi nila, enough.
True.
Na hindi naman natin nagagawa.
Ingat-ingat sa pagkain para next year naman ay magkasama-sama pa rin tayo.
Siguro yung mga classmate na kapakinig natin, gusto, itong dalawa ba na to, fit na to? Punta kayo natin sa studio, tingnan natin ang katawan
nila. Ay, nakupuntahan niyo kami, tingnan niyo. Fit na fit. Fit na fit sa drum. Oh,
paang-paa kami.
Siyempre, alam ko na yung mga ganyan dahil nga, naka-lose na ako ng 30 pounds.
Oo nga, no? So, kung alam nyo si Classmate Mary...
At ikaw din.
Oo. kami po dati ay mga kwan, mga jubain, matataba, majubis.
Pero since naging health ko, kasi
sa tulong
nga,
po ng siyensya, nagpalay.
Salamat po, doktor, ang aming peg.
Oo, salamat po, doktor. Kami po ay medyo naging... hindi na hinihinga pag lalakad.
Finally, naniwala na ako na totoo nga nakakabar ng puso ang kolesterol.
Oo ayan naman. Totoo yan.
At naintindihan ko na kung paano, ay niniwala na ako.
Kasi minsan ba nabarahan ka na ng...
Hindi pa. Marami sa kamag-anak ko. Ayun, dead.
Oo. So, kailangan din. Kasi ngayon Pasko talaga, kailangan natin ng kwano, ng pag-iingat sa ating pagkain.
Pero since hindi pa naman Pasko, pwede pa mag-enjoy ngayon. Lalo na meron daw merienda dito pagkatapos ng program. Mukhang naghahanda na ang DZUP.
Oh, para saan?
Sa kanilang party. Pero ba tayo sa next week? Kasi Pasko na sa 25.
Wala. Hindi tayo,
wala po kami next week.
Wala po tayong klase sa darating na Friday kasi po wala tayong mahahanap na teacher. Sa next Friday po, wala rin po tayong mahahanap kasi January 1.
Kasi New Year. So wala po kami ng 2 weeks, so we will miss you. I hope you will miss us.
Magkikita kita tayo after na
sa 2016. Talagang see you next year na ito.
Oo, grabe. Ito parang ang bilis-bilis lang ng hindi oras ha, ng taon.
Ang bilis ng taon. Tapos na po ang 2015 soon.
Mm-mm. Ano nga ba ang next year? Year of?
2016.
Monkey! Nako, mag-ingat-ingat sa mga unggoy. Ah, mag-ingat-ingat. You're the monkey! Nako, nakakatakot.
Uy, masaya ang monkey, ha?
Bakit?
Bakit masaya?
Dahil mahilig sila umakyat ang puno.
Wala, masaya ang mga monkey. Nakakatawa sila.
At yun, masaya naman yan, eh.
Monkey?
Year of the monkey, hindi siya monkey.
Kala ko mukha siya monkey.
Year of the monkey nga daw siya.
Hindi ko na traffic yung ating dapat maging teacher ngayon. Oo, pero okay lang kasi dati napagkwento about Christmas.
Napag-usapan natin ang siyensya ng Pasko. Ang mga iba't ibang klase.
Pinakialaman, pati birthday ni Christ. Kaya meron tayong special music programming naman for the next 2 weeks. Music lang tayo.
So kung gusto niyo makinig ng magagandang music from the different era, talagang different era talaga eh. No? Mag-tune in po kayo dito sa DZUP for the next mula Lunes hanggang
Biyernes. Kasi baka pag ano nila ng DZUP, biglang wala na, music lang, wala ng DZUP.
Oo nga, parang,
mamiss nyo ang mga tele, ano natin? Tele, no?
Tele-tele.
Tele-tele, yung mga programang nakaka-aliw, nakaka-talino pa.
True. So, salamat po sa lahat ng tagapakinig ng sensya na kayo sa isang taon na namang pakikipagkulitan sa atin dito ukol sa siyensya naman.
True. Siyensya na nalaman natin na hindi siya nosebleed, hindi siya... Maraming pwedeng sagutin ng mga tanong
at ito'y
sa siyensya.
Nakakatulong sa atin sa mga pang-araw-araw na mga bagay-bagay.
True. So dapat huwag iwasan na siyensya. Makinig po kayo sa siyensya na kayo.
Sa 2016. So abangan nyo po ang Itala kaya. Yun na po ang susunod na programa. Naku, Classmate Mary. Tapos natin yung isang oras.
Tapos na isang taon. Ang bilis talaga. Ito po si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang 5 ng hapon.
Buong-buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil siyensya namin, siyensya ninyo,
siyensya nila.
Sensya na kayo, agham pa sa lahat!
Hanggang sa susunod na Biyernes mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo!
ang agham para sa lahat.